Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NHL.
Ika, hei, ennen kuin puhutaan yhtään mistään muusta, niin puhutaan siitä, että sä lupasit, että Oliver Kapanen pelaa koko kauden Montrealissa, että ei mene Ruotsiin. Sori Timro, sori isä Kimmo, sori OJ. No ei pelaa Montrealissa, vaan pelaa loppukauden Ruotsissa. Olli Jokiselle me lähetettiin virheelliset terveiset. Fake news, minkälainen homma, Ika?
Nyt ihmiset ymmärtää, mistä mä oon saanut tittelin harhaan jo. Ei, mä olin tehtaan takuulla, 100 varma, lähes 100. Mähän sanoin, että 99% varmuudella Montreali ei tule lähettämään sitä Ruotsiin vuodeksi pelaamaan. Ja jostain kumman syystä ne tuli sitten siihen päätökseen, että kolmannen ja neljännen ketjun tämmöinen up and down, välillä laitaa, välillä keskellä, ei alivoimaa, ei ainakaan ykkösyyveetä. Ja niin edes poispäin. Tulivat siihen tulokseen, että pistetään poika sitten Ruotsiin ja saa harjoitella ja saa pelata isossa ruudussa. Ja sitten on seuraavana vuonna valmis pelaamaan, sanotaanko nyt työnimellä, kolmoskenttää pommin varmasti. Koska ne pelit, mitkä mä näin itse asiassa kaikki. Ja katsoin kaikki vaihdot suurennuslasilla, niin mä hämmästelin ja kummastelin sitä, että kuin valmiina pelaajana Oliver Kapanen tuli NHL:ään. Kesä oli mennyt hyvin, syksy oli mennyt hyvin, Olli Jokinen antoi sille vielä työkalupakkiin hyvät ohjeet, niin mun mielestä se näytti valmiilta tuohon kirkkaisiin valoihin ja myskyttää menoja. Sitten kaiken lisäksi, kun me tiedetään, että kuinka kova painekattila Montreali on, niin Oliver suoriutui fantastisen hyvin. Ja SM-liigaakin ajatellen, niin toi näyttää valoa siihen, että kyllä SM-liigastakin voi liigasta niin sanotusti ponnistaa NHL.
Joo, ja nyt kun on käynyt niin kuin on käynyt, eli Timrossa menee tämän kausi, niin vähän jo sivuisikin sitä. Tämä on, väitän, Kapaselle paras mahdollinen juttu. Paljon peliaikaa, paljon erikoistilanteita, ja mikä ihmeen kiire sinne NHL nyt sitten olisi. Vaikkakin näytti, niin kuin totesit, että hän pystyy sillä tasolla pelaamaan, mutta no sullahan on lähipiiristäkin kokemusta siitä, että kannattaa ottaa rauhassa, kannattaa ottaa vielä yksi kausi tai vaikka toinen kausi, kyllä sinne ehtii.
Joo, ja Montrealihan on tässä useamman kärkivarauksen kanssa tehnyt isoja munauksia.
No sepä.
Ne on kiirehtinyt ja heillä on nyt yksi esimerkki tietenkin Arturi, joka painoi sitten 2 vuotta Ruotsissa painoja. Se oli onnistunut stintti sitten, kun se tuli sinne, niin se oli täysin niin sanotusti heille valmis NHL-pelaajana. Ja tässä Oliverin keississä vielä sekin hyvä puoli, että MM-kilpailut kun tulee, niin Oliver on niissä erittäin vahva ehdokas, pelaa isossa roolissa.
Hei, tähän liittyy toi isompi kysymys, paitsi Oliver Kapasen kohdalla, myös oikeastaan kaikkien nuorten pelaajien kohdalla, jotka NHL:ään tähyilee. Eli siis koska kannattaa mennä? Tarkoitan nyt, että mitä pitää olla ja mistä tietää, että on valmis. Niin piirrä joku semmoinen ABC-malli, että mitkä kaikki ainakin pitää olla kunnossa ennen kuin on valmis yrittämään läpimurtoa NHL:ssä.
Odotetaan tämä sarjataso kerrallaan. Mennään nyt siitä, että sä oot 20-pisten kisat pelannut läpi, sä oot ollut siellä johtava pelaaja. Sitten SM-liigassa, niin sä oot seurajoukkueessa ollut kärkiheppa ja pudotuspeleissä, kun on alkaneet, niin sä oot onnistunut, stintit lähtenyt. Ja sitten mä heittäisin tähän vielä sen, että Eurohockey-tuurilla sä oot kärkipelaaja, sitten MM-kilpailuissa, kun tulee, niin sä oot murtautunut joukkueen ja pystynyt ottaa siellä ison roolin. Niin se on aika selkeä tämmöinen sarja porras kerrallaan pykälä mennä eteenpäin. Ja sitten taas näiden taitojen asioiden kanssa, niin ihan tämä on tämmöinen vanha juttu, mutta luistelu pitää ihan oikeasti olla kunnossa. Entistä enemmän sorsajalat ei siellä vaan pärjää. Pelkkä pelisilmä ei riitä, hyvät lapaset ei riitä ja pelkkä, että saat maaliruiskua, että kuti lähtee, niin ei riitä. Luistelun pitää olla tip-top kunnossa ja tämmöinen yleisluistelutaitavuus ja vielä se, että se on teknisesti sellainen, että se ei ole murjova ja runnova, koska sun täytyisi oikeasti pystyä pelaamaan lähes 120 peliä. Ja sitten me tullaan tähän fysiikkaan, kaksinkamppailu pelaaminen. niin sulla pitäisi olla periaatteessa painijaroppa. Ja sitten tähän kuntokestävyyteen, niin sulla pitäisi olla 800 hapeenottokyky.
Tuohan kuulostaa ihan niin kuin, tuohan kuulostaa ihan mahdottomalta, yli-ihmiseltä.
No ei se ole, että se on vaan, sä tiedät, että mä tykkään puhua aina olympiadeista.
Kyllä.
Sanotaanko, että tuommoinen 4 olympiadia valmistaa siihen, että saisit sitten viides, kun olympiadi tulee, niin saat valmis pelaamaan kirkkaissa valoissa.
Otetaan seika nopeasti vielä toinen kapanen, kun toi nimi soi nyt edelleen korvissa, mutta ihan toisessa tilanteessa oleva nimittäin Kasperi Kapanen. Nyt voidaan kurkistaa siihen kuuluisaan koirankoppiin. Koirankopin luukku aukeaa ja sieltä löytyy Kasperi Kapanen. Mitäs sanot? Ei tarvitse olla mikään ennustaja väittääkseen, että Kasperi Kapasen suunta voi hyvinkin olla myös Eurooppaan ja ihan toisissa merkeissä kuin Oliverilla.
Joo, kyllä pahasti on joutunut ulkokaarelle, että ne ei nauti kyllä valmennuksen luottoa ja Kasperi tietenkin voi vähän itseäkin syyttää, että ei ole kauhean innokkaasti liitänyt siellä ja sitten on varmaan vähän kehonkielelläkin antanut vähän valmennukselle näyttää, että ei tämä nyt hänelle oikein nappaa tämä heidän toiminta, millä tavalla ne häntä koittelee siellä. Mutta mä oon sitä mieltä, että tämmöinen seuran vaihto, tulisi nyt treidi, hän sai uuden freshin startin jossain.
Taas kerran.
No taas kerran, mutta kun mä tunnen Kassun niin hyvin ja tiedän hänen urheilulliset lahjat, mä tiedän hänen pelisilmäosaamisen, mä tiedän hänen moottorinsa mikä on, niin jossain toisessa ympäristössä, niin kun tässä on kuitenkin vuosia mennyt, Kassukaan ei ole enää mikään nuori poika, mutta ei se mikään iälläkään ole pilattu, niin kyllähän se on tässä matkan varrella oppinut ihan älyttömästi, niin mä sanoisin, että seuraava vaihto kun tulee, niin kyllähän todistaa, että hän on NHL-pelaaja. Mä en vielä lähtisi sille tielle, että mä oon häntä Eurooppaa potkimaan, mutta hei, vaikea tilanne on, siitä ei päästä yli eikä ympäri.
Se Kapasista, sitten mennään viikon ilmiön kimppuun.
Viikon ilmiö.
Antti Pennanen, Leijonien tuore päävalmentaja, on änärinsä katsonut, näin voidaan sanoa. Ja siihen liittyy ikä meidän tämän viikon pelillinen ilmiö. Aika montakin ilmiöä varmaan, mutta lähdetään liikkeelle siitä, että Pennasen Leijonia, kun ekaa kertaa päästiin Helsingissä seuraamaan, niin tuli NHL mieleen aika monessakin asiassa. Tuliko sulle?
No joo, kyllä. Kiistatta voi hakea sieltä, että kyllä mulla samanlaisia vähän kiksejä tuli, että tuossa oli itselläkin, kun oli uuden äärellä oltiin ja uusia puolustajia oli, tai uusia vanhoja puolustajia oli, nuorempaa kaartia, kokeneempaa kaartia ja sitten tietenkin, kun 4 päivää tuossa työstettiin siellä aamusta iltaan, niin mäkin oli ihan loppu, koska niin paljon uusia juttuja oikeasti tuli. Ja kaikki perit oli vähän erilaisia. 2 kertaa oli Pennasen Antin joukkue oli takaa jossa rinnalle ja ohi. Ja sanotaanko näin, että kaikki 3 joukkuetta vastaan, mitä pelattiin, niin Leijonat luisteli niitä muuten jalat alta.
Se oli se ensimmäinen huomio, joka varmaan kaikille, jotka pelejä seurasi, niin näkyy, että nyt luisteltiin. Ja niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, niin aina ei ole luisteltu.
Ei ole. Ja sitten kun pelissä on kauhean vähän jääkiekossa, niin kuin taktisesti puhutaan, että sieltä tulee kaaososioita. Ja välillä kaaososiot saattaa 60 minuutin aikana, että siellä on esimerkiksi 25 minuuttia pelkkää kaaosta. Niin sä pystyt hallitsemaan kaaosta sillä lailla, että sulla on valtava liike. Niin kaikki nämä kaaososiot, mitkä oli, niin Leijona oli niissä ihan ylivoimainen. Ja uskalla väittää, että se johtui siihen, että pojat ei epäröinyt yhtään, vaan ne antoi niinku mennä vaan. Ja sitten ne luki siinä vaihdossa niitä pelitilanteita mun mielestä todella edullisesti.
Yksi juttu, pelillinen ilmiö myös tästä johdettuna, mistä ollaan puhuttu ainakin viime kaudella, muistaakseni muutamaan kertaan. Ollaanko tälläkin kaudella sivuttu, en nyt siitä mene takuuseen, mutta se, että NHL:ssä peli tapahtuu yhä enemmän laitojen läheisyydessä, onko se joku 75% jopa enemmän, niin Antti Pennanen oli tässäkin mielessä kyllä NHL:nsä katsonut tosi tarkalla silmällä.
Joo, ja niihin oli, jos voidaan puhua, kun näistä kaksinkamppailuista, irtokiekoista ja rännityksistä ja kaikki nämä laitojen lähentöissä, kyllä se pyörii Euroopassakin varmaan niin kuin 70%. NHL parhaissa pelissä 80%, niin kyllä Pennanen oli niihin tehnyt niitä taktisia nyansseja. Eli erittäin tarkkaan myynyt pelaajille sen tämmöisen vyöryttämistaktiikan, eli vyörytä eteenpäin. Ja jos oot menettämässä sitä tilannetta, niin pidä huolta, että sulla on, apurit on linjan takana niin sanotusti. Eli ollaan niin kuin puolustussuuntaa valmiina, mutta hyökkäyssuuntaan vyörytetään sitä kiekkoa laitojen läheltä edullisesti kohti vastustajan maaliin. Ja niistä vielä sit oli sallittuja tämmöisten kolmiopelien kautta tämmöiset pienet pelit, joista saatiin luotua aika hyviä maalipaikkoja. Ja tämähän on NHL:ssä ihan nykypäivää, että NHL et pääse oikeasti pelaamaan, jos et saa laitojen lähellä vahva kamppailee. Ja jos sä siellä vuodat, Suomessa, Euroopassa tulee paljon sellaisia pelaajia, jotka ei ole kauhean hyviä, niin hyvin äkkiä sä löydät itsestä farmista opettelemassa.
Voiko tästä vetää jotain johtopäätöksiä, vaikka on ihan eri pelaajat, kun ensi vuonna helmikuussa tulee kauan odotettu, kaivattu neljän maan turnaus, eli NHL-pelaajat, Suomi, Ruotsi, Kanada, USA, niin voiko tästä vetää mitään johtopäätöksiä sinne, koska on ihan eri pelaajat, mutta on kuitenkin sama valmentaja, siis Suomella?
Voi ilman muuta vetää, ja mä oon tässä jo pari vuotta tässä, tai itse asiassa enemmän kuin pari vuotta, mutta varsinkin viimeiset pari vuotta, niin Pennanen on omissa seurajoukkuessaan testaillut ja kokeillut määrättyjä juttuja. Osa on toiminut, osa ei. Se on poistanut vähän niitä sieltä, ja nyt kun se pääsi testaamaan eurooppalaisten parhaiten pelaajien kanssa noita juttuja, niin mä uskallan väittää, että tuolta se poimii tuommoinen 80%. Ja siellä oli joukossa oli sellaisiakin taktisia nyössä. Otetaan nyt tämmöinen esimerkiksi 1-1-3, mitä nähtiin peleissä, niin sekin hedettiin varmaan romukoppaan. En tiedä, kokeileeko se vielä tuolla Foundationissa sitä, mutta siellä on sellaisia osa-alueita, jotka toimii ja jotka ei. Niin tosta on nyt aika helppo siirtää 80%. Ja plus, kun puhutaan aina videopelikirjasta, eikö niin? Niin Suomi sai nyt NHL-jätkille ihan hyviä videoklippejä tuolla, niin kuin, mitkä toimii.
Mutta jos vielä summaa, niin kaikesta näkyy se, että Antti Pennanen on tehnyt sen, mikä Antti Pennasen on pitänytkin tehdä, eli suunnannut väkevästi katseensa Pohjois-Amerikkaan, imennyt sieltä vaikutteita, tuonut niitä kokeiluun, Leijonien EHT-turnaukseen, siellä näkyy Floridalta otettuja jotain pieniä pelillisiä juttuja, muualtakin napsittuja, niin voisi sanoa, että tämä lupaa todellakin ihan hyvää jopa. Vaikka Pennasta ja Leijoni on epäilty neljän maan turnauksessa, saatetaan enemmänkin Pennasta on epäilty, mutta tämähän oli semmoinen niin kuin pieni rohkaiseva pilkahdus.
Miten niin pieni? Hei,
no iso, okei. Ei ole pessimistisiä porilaisia.
Ei väheksytä hei voittamista, eli Pennasen voittoprosentti on 100, niin kyllähän toikin tuo sitä itseluottamusta. Ja sitten kun mä kattelin sinne penkin taaksekin peli peliltä, ja sitten kun mulla oli myös vakoja siellä, terveisiä Oonalle, niin Oona sanoi, että se penkki eli tosi hyvin. Siellä oli selkeät tehtävät valmennustiimillä, kuka peluttaa pakkeja, kuka peluttaa hyökkäjiä, kenellä oli erikoistilanne vastuus. Siellä oli semmoinen positiivinen pöhinä koko aika päällä ja pelaajat kommunikoi tosi paljon. Ja sitten ennen kaikkea ne rohkaistui entistä enemmän käyttää ääntä kentällä. Ja aina kun pelaajat rupeaa ääntä käyttää kentällä, niin ne rupeaa olemaan taktisesti samalla pelisivulla valmennuksen kanssa.
Eli kysymys kuuluu, häviääkö Pennanen päävalmentajana Leijonissa enää koskaan? Ja siitä saadaan hyvä aasinsilta NHL:ään nykyhetkeen. Häviääkö Winnipeg Jets ikä enää koskaan?
Tuskin, ei vaan. kukapa meistä olisi uskonut, että kun ruvetaan mennä kohti 20 peliä ja 16 on plakkarissa, niin niistä on 15 voitettu. Niin onhan toi aika kovaa leikkiä, mä sanon. Ja kun tässä on sellainen juttu, että kun sä keräät alkukaudesta ihan mahdoton määrä pisteitä, niin niitähän ei kukaan voi ottaa sulta pois. Ne on siellä niin sanotusti säästössä. Ja nyt kun ruvetaan menemään sitten siihen tähän raskaimpaan osioon, kun Suomessakin on tämä syksy ja kaamos, ei ole valoa missään, niin se on aika ahdistavan raskasta aikaa. Niin NHL se 20-60 väli, se 40 peliä, niin se on sitä hei lapiohommaa. Sä grindaat, heität heistä paskaa tuonne niskan taakse ja hapottaa ihan älyttömästi, niin toi ostaa sulle hei tosi paljon aikaa. tuommoinen pinnamäärä, niin sä pystyt laskettelemaan, en mä sano laskettelemaan, mutta sä pystyt tasaisesti peluttaa 4 ketjua, sä pystyt käyttämään 7, jopa 8 puolustajaa, sä pystyt veskareille antaa vähän lepoaikaa, heillä on ellepakki, niin sä pystyt antaa kakkoskaverille vähän enemmän aikaa, ja sä pystyt, jos sieltä tulee, niin kuin tuleekin, tulee tällejä ja kolhuja, niin ei tarvitse loukkaantuneena pelaa. Niin tuossa on hei iso etu tuolle Winnipegille, kun tästä lähdetään kohti sitä raskainta vaihetta.
No avaan nyt vielä tiivistä, mihin kaikkeen toi ihan käsittämätön ekat noin parikymmentä peliä oikein perustuu, kun ei kukaan todellakaan odottanut tällaista, vaikka tiedettiin ennen kauden alkuun, niin kuin NHL-illassakin ounasteltiin, että Winnipeg tulee todellakin olemaan kova, mutta ei nyt näin kova. Niin avaa nyt, mihin tämä perustuu?
Rick Bowness jätti sinne tosi hyvän perinnön, kun se siirtyi eläkkeelle. Siellä oli valmennustiimi, oli sparrattu tuohon, ja ne oli varmaan isomman osan tehnytkin se valmennustiimi, mikä siellä oli ollut, ja se jäi sinne. Ja se testamentti, minkä se jätti sinne, pelatakseen NHL:ssä voittavaa jääkiekkoa, niin sun täytyy puolustaa koko joukkueen voimalla. Eli puolusta, ja sit sä pystyt laadukkaasti hyökkäämään. Ja sit tää keskialueen ylittäminen, niin ne pari vuotta taisteli sen kanssa, että otetaanko riskejä, ja jos otetaan, niin millä tavalla me pystytään reagoimaan, että jos se riski ei mene läpi. Eli tämmönen kiekollinen nöyryys on siellä. Ja sit jos sä katsot maalivahtihan on tietenkin, tai nyt siellä on maalivahti kaksikko, niin se kaksikko tandemi rupeaa olemaan aika hyvä, koska Hellepakki pelaa 75% peleistä, ja NHL yksi parhaimmista. Sit katsot puolustusta, niin kaikki on oikeasti työnimeltään puolustajia. Ensisijaisesti pakin tehtävähän on puolustaa.
Edelleen.
Ja sitten siellä on muutama sellainen, jotka on myös on pehmeät lapaset niin sanot. Niillä on käsiä tehdä hyökkäysalueella juttuja, ne pystyy ylivoimaa pyörittämään ja sitten ne pystyy artistisesti pestämään niitä murtavia syöttöjä. Sitten jos sä katsot heidän identiteettiketjua, mitä johtaa Lauria, eli joukkueen kapteeni, niin silloin Niederreiter siinä, joka on sitten tämmöinen betoniporsas, joka telaketjulla painaa läpi ja tekee oikeassa paikassa maaleja, niin heillä on sellainen tämmöinen statement-kenttä siellä, että aina kun tarvitsee rytmin muutoksen, aina kun pitää ykköskenttiä, niin Lauri hoitaa sen. Eli vähän samanlainen, Laurista mä puhun niin kuin Stalion Karoliinalle, siinä on. Ja sitten he löytyy jalkoja aika pirusti. Siellä löytyy hei Eelersiä, siellä löytyy Kyle Connoria ja niin edes poispäin. Eli kyllähän tuossa on niin kuin nykyjääkiekkoon, kun puhutaan runkosarjapelaamisesta, niin siinä on oikeastaan malliesimerkki, miten on rakennettu joukkue.
Se on ihan täydellinen paketti. Seuraavaksi kuulijakysymyksiä.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen kuuluu näin. Voiko vettä korvasta harhautusta enää tehdä paremmin kuin Lane Hudson? Millainen tämä sensaatiopelaaja on? Mä vastaan ensin kysymykseen, että voiko vettä korvasta harhautusta tehdä paremmin. Ei voi. Lane Hudson tekee sen parhaiten.
Niin. Se on vähän niin kuin kortin pelissäkin, niin et sä nyt avoimilla kortilla pelaa.
Niinpä.
Korttipelissä sun pitää pokeri kestää ja sit sun pitää kusettaa koko ajan. Eli kyllähän kaikki pallopelin lainalaisuudet tulee, kun hyökätään, niin ensisijaisesti sun pitää koko aika tehdä esivalmisteleva huijaus, jotta sä saat koko viisikon luulemaan jotain, siis puolustavan viisikon luulemaan jotain, mitä meinaat tehdä. Ja Lane Hudsonillahan tämä on koko aika DNAssa, ja hei, voit vaan kuvitella, että hän, tai siis kenelle se kunnia menee, totta kai menee pelaajillekin, mutta ihan pienestä pitäen se valmennustiimi tai se valmentaja, joka on opastanut hänet tolle tielle, olla saippua jaloistaan ja sitten tämä koko aika kroppa elää, sä oot playmakeri, sä harhautat, sä kusetat koko aika sun liikkeet ja oot koko aika sellainen, että sä pystyt narraamaan sitä, ensinnäkin sitä puolustaja, joka tulee sua kohti, mutta ennen kaikkea myös sä harhautat siellä taustalla olevat äijät. Niin se on hei taiteen muoto. Kuvalla harjoituksella tehty hei.
Sanoisin, että se on Lane Hudson on maailman paras kusettaja tällä hetkellä jääkiekossa.
Kyllä Makari on vielä parempi.
No joo, okei. Korjataan sen verran, että se on maailman paras viihdyttävä kusettaja. Se Hudsonin peli on vielä viihdyttävämpää katsoa kuin Makarin, sori vaan.
No joo, Makari ei tee niin paljon virheitä. Tekee hän sekin, niin Lane Hudsonille tulee niitä, että omaan päähän on muilla aika kiire. Mutta hänen pitää saadakin sitä tehdä. Siitä tulee Montrealille kyllä ihan viihdyttävä, voittava pelaaja. Mä uskallan väittää.
High risk, high reward. Toinen kuulijakysymys se menee näin. Jos unohdetaan kaikki ihme äijäily, niin mitä todellista haittaa suojavarusteista, kaula, nilkka, ranne, täysvisiiri, on pelaajan näkökulmasta? Ja jos on haittaa tällä hetkellä, veikkaan, että haitta häviää ajan kuluessa, koska tottumus on toinen luonto, vai kuinka, kuuluu kysymys. Eli mitä haittaa suojavarusteista, Ika?
Ei mitään. Ei mitään. Se on tottumiskysymys. Tietenkin hallit on kuumia ja sitä sun tätä, että ainahan ne löytää kaiken näköistä tai ei pysty liikkumaan ranne tai kaulassa niska ei käänny. En tiedä, pojan, kyllähän sä tiedät, että taikauskot ja kaikki tämmöinen uskomus niin elää vahvasti tuo jääkiekkomaailma. Mutta sitten kun se kerran napsahtaa, niin sä oot pitkään telakalla ja sen jälkeen sit sä otat niitä varusteita käyttöön.
Juu, siis nimenomaan vastaus kuuluu, että mikään ei estäisi, koska nykyvarusteet on vielä niin jumalattoman kehittyneitä, että niihin vaan totuttelee ja sitten niihin tottuu pistä.
Joo, näin se menee.
Suomalaisia.
Viikon suomalaiset.
Samuel Helenius, NHL-debyytti, toinenkin peli, ja millä tyylillä? Heti pisteillekin pääs. Ei ole turhaan noin 150 AHL-peliä grindattu. Ei tarvitse kysyä, että miltä mahtoi tuntua Samuel Heleniuksesta ton kaiken jälkeen debytoida Kingsissä, mutta analyysi siitä debyytistä. Samuel Helenius.
Pitkään hän on joutunut opettelemaan siellä Rautaliigassa toimintaa, ja sitten tämmöinen minäkuva on varmaan hänellä aika selkeä, mitä hänen pitää pystyä tehdä. Eli oman pää pitää pysyä puhtaana, aina kun on paikka, sun pitää taklata. Eli jos sä pelaat 10 minuuttia, niin sun pitää taklauksia saada siihen 5-10. Aloitukset, jos ja kun hän sentterinä pelaa, niin aloitukset pitää saada voittoprosentti semmoiseen 60. Kiekollinen pelaaminen, voita-alue, ihan kiva, jos pystyt laitureille heittää kiripallo eteenpäin. Ja sitten tuot fyysisyyttä koko aika tiskiin. Ja jos on paikka, niin lyö jotain käkättimeä siellä. Helppoa on, eikö se ole?
No, kuulosti aika yksinkertaiset reseptiot. Saa toteuttaa.
Ja sitten kun täällähän saivarellaan kaiken näköistä, että pitääkö Helenuksen sitten tapella. No totta kai pitää tapella, jos se paikka tulee. Tai sitten meet AHL ja pelaat siinä 75 000. Siinä on yksi ylösnousu, niin toikin viime pelin hässäkkä, minkä se aiheutti, niin takaa sen, että se pysyy ylhäällä seuraavankin peli.
Vaikka se meistä tuntuisi todella kummalliselta, niin niin se vaan on.
Niin se vaan on, ja se tuntuu aika erikoiselta.
Jep.
Mä itse vähän kauhuissaan katoin sitä sillä lailla, että no ei tuossa kauheasti ihmeellisyyksiä tapahdu, eikä tapahtunutkaan. Että oli lähinnä tuommoinen naisten tanssin haku, missä vähän revittiin paidasta, ja eikä osuvatkaan mennyt perille. Ei päästy suukkoja jakamaan.
No, mutta siinä näkee kyllä tässä suukottelussa, että kuinka raadollista ja raakaa se homma onkaan. Että jos et tee joka meille tuntuu ihan niin kuin museaaliselta niin kuin dinosaurushommalta, niin sitten vaihtoehto on, että 75 000 taalaa ja AHL puolella vaan vetään seuraavat 150 peliä.
Niinpä.
Hei, lisää suomalaisia. Otetaan Turun pojat. Pärssini ja Pyyhtiä, PP. Tuli mieleen. No Pyyhtiästä me puhuttiinkin jokunen sana jo aiemmin, mutta Pärssisestä ei ole varmaan tämän kauden aikana mainittu juuri mitään. Nashvillessä melkein kaikki on sitä, mistä DJ Ibusal räppää, eli pilalla, mutta Pärssisellä ei olekaan kaikki pilalla, eihän.
Ei ole, että alkuhan oli ihan karmea. Jostain kumman syystä Pärssinenkin oli siinä joukossa mukana, kun ei homma vaan lähtenyt pelittää, ei sit millään. Ja tuli sitten pidempi stintti, että se oli siinä katsomassa, ja nyt sitten taas viimeiset 4 peliä, 2+2 ja ollut plus seinällä, ja peliaika pysyy siinä 14 kupeessa. Ja mä itse, sehän pääsi tuossa yhdessä vaiheessa kokeilemaan sitten Massasoldin ja Stamkosinkin kanssa, mutta se ei vaan pelittänyt, ja mun mielestä se ei ollut kyllä Pärssisen vika. Että kyllä nämä kaksi kokenutta äijää on aika pahasti kassalla. siinä mielessä, että ne ei pysty nyt tuottaa sitä, mitä, millä, miksi ne on hankittu tuonne Nashville. Et molemmilla on jopa tämmöinen yliyrittämisen meininki. No Pärssin odettiin siitä pois ja tämä viime ketju esimerkiksi, mitä ne pelasi Coloradoa vastaan, siinä on Thomas Siino ja Evankelista ja Pärssin ne saa olla keskellä. Niin siinä pelattiin kuitenkin melkein 13 minuuttia ja mun mielestä kaikki ne vaihdot, mitkä ne pelas, niin kyllä Pärssinen paino sen ketjunsa kanssa sen pelin sinne Coloradon päätöön. Et Pärssisen ainoa problematiikka on tällä hetkellä se liikkuminen, semmoinen jouheva liikkuminen. Et mun mielestä se renkaat vähän sutii ja se on vähän se murjovaa. Et sehän yritti kesällä nyt saada liikettä ja luistelua pikkasen paremmaksi, mutta se oli tosi lyhyt aika, kun siinä meni AHL:n pudotuspelit finaaliin asti, niin se kesä jäi pikkasen lyhkäiseksi. Ja sitten tuo fysiikkapuolikin, niin se joutui siinäkin opettelemaan vähän uusia juttuja. Mutta Pärssin on luonen pelaaja, sillä on peliälliä riittävästi ja sitten kun se on vielä sellainen pelaaja, joka innostaa muut pelaamaan ja harjoittelemaan paremmin. Et mä oon vahvasti sitä mieltä, että Pärssinen pelaa pitkän uran NHL:ssä, kunhan se vaan pysyy terveenä.
Joo, ja erityispisteet vielä siitä, että kun Nashvillellä melkein kaikki menee niin kuin ihan reisille, niin pystyy siinä ympäristössä, tuommoisessa joukkueessa, joka on siis ihan jossain muussa tilassa kuin missä sen piti olla, niin silti pystyy, okei, sen alun vaikeuksien jälkeen, niin nyt tällä hetkellä pystyy tekemään jopa tulosta. Niin se on huomioarvoista.
Joo, ja mä oon kuitenkin Juuson lastenvaunujakin työnnyt, kun se on syntynyt, se on ollut vauva-asteella, niin mä oon sitä seurannut tässä pitkän matkan. Niin mulla on vahva uskomus ja luottamus, että hän tietää nyt tällä hetkellä tasan tarkkaan, mitkä ne osa-alueet, mitkä hän pistää kuntoon harjoittelemalla ja samoin niin kuin kaukalon ulkopuolella ja sitten minkälainen pelaaja hän haluaa NHL:ssä olla. Et sillä on kyllä työjärjestys ihan selkeä. Et hänhän on näitä eliittiurheilijoita, jotka urheilee 24-7. Mutta hänellä on tullut se ajatus ja tieto nyt, että mitä juttuja tekemällä, niin hänestä tulee hyvä pelaaja tuonne.
Aloitettiin tämä jakso Montrealista, niin lopetellaan myös Montrealiin. Otetaan sieltä suomalaisesta muuan porilainen pakkasukko, Joel Armia. Kun me tehdään tätä, niin Joen Armian teholukema on -10. Ei riitä muuten enää kevyt untuvatakki.
Ei, että kyllähän niin kuin Montreali on 16 pelistä voittanut 5.
Se on aika vähän.
Se on aika vähän ja se on aika sekamelskaisessa tilanteessa, että niillähän on se Suzukin ketju, mikä siinä on, Suzuki, Goldfield, Slavkoski, niin sehän niin kuin ketjuna ei lähtenyt sillä lailla toimii, että ne olisi pystynyt oikeasti ykköskenttiä poimimaan ilta toisensa jälkeen, esimerkiksi vieraissa. Ja aina kun tuli tämmöinen pelutusjuttu, niin ne sai vähän niin sanotusti näpeille. Niin siellä on nyt sitten ketjut vaihdellut, ja kun puhutaan Armiasta, niin Armia on sitten aika kärsivä osapuoli ollut tuossa, että en mä tiedä, onko sillä yhtään sellaista peliä, että se on samojen jätkien kanssa pelannut. Taisi pelata tuossa kolmisen peliä samoja kavereiden kanssa, mutta muuten se on sitten, ylivoima vaihtuu välillä kakkosyyveessä, välillä painat AV:ta, niin onhan toi aika kovaa leikkiä. Että se alkukauden, mitä mä katoin, kun siinä oli Evans, Gallagher ja Armia, niin mä ajattelin, että voi vitsi, kun sen saisi olla tos ketjussa. Mut ei, jos
no ei sit saanut.
Ja paikka ei sit saanut olla. Mutta voisiko nyt Jopelle olla vihdoin ja viimein sillä, että ne pistäisi sen siirtorajalla niin viimeistään lihoiksi ja se vaihtaisi paikkaa.
Sanoisin, että kaikkien näiden vuosien jälkeen ja just AHL-komennusten, mitä Montrealin lähihistoria Armialla on mahtunut, niin se voisi tehdä kyllä aika hyvää Porin pojalle.
On, että tuolla on kuitenkin niitä joukkueita, jotka menee pudotuspeleihin, niin tuommoinen Armian tyylinen kaveri, joka ei vuoda, vaikka nyt on pakkasta aika pahasti.
No nyt on vuotanut kyllä.
Niin, kokenut jätkä, joka on kuitenkin sellainen, että pystyy pelaamaan oikeat vasent laitaa alivoimalla. Hyvä jätkä pystyy sieltäkin jopa maaleja tekemään ja ylivoimalla pystyy melkein, kun ei viivapakiksi pistää. No pystyisi varmaan sielläkin, mutta jos saisi vaan ampua. Mutta monikäyttöinen kaveri eikä ole missään nimessä mätä.
Se suomalaisista loppuu vielä NHL-tuloksia.
NHL-tuloksia.
03-36-14-23-43 jatkoajalla 5-2 ja 3-1. Kyllä se toi 3-6 oli, joka ainakin mua sykähdytti.
Sama juttu. Kyllä sekin meikäläistä sykähdytti.
On toi Winnipegin touhu on jotain niinku, se on hivelevää. Jos on Floridaan hehkutettu maasta taivaaseen, niin me ollaan vähän Winnipeg jotenkin unohdettu. No ei ole suomalaisia kuparia lukuun ottamatta, se varmaan johtuu osittain siitäkin.
Joo, ja tähän loppukaneetiksi voi heittää se, että kakon ketju on taas pistetty kasaan, että Sytili, Kueli, niin sehän oli Rangersin ylivoimaisesti paras. Mm. Ylivoimaisesti paras. Nyt ne Rangers tapailee kyllä muiden ketjujen kanssa aika pahasti. Tota ei kannata rikkoa, eikö niin?
Sovitaan.
Tänä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.